Arratsaldeon, ongi etorri Oroketa irratira. Gaurko saioan June eta Maori izango gara esatariak. Erregidore lanak Odinek egingo ditu, Pablo Mai teknikaria izango da eta Gari musika teknikaria. Orain, elatxe bateko Nikolas eta Izei datoz bihar bazkaltzeko. Zer daukagun esatera? Hasi Nikolas eta Izei.
Kaixo Nikolas.
Kaixo Izei.
Zer izango dugu bihar jangelan bazkaltzeko?
Azte. Azteko. Azteko lekak patatekin.
Ondoren albondigak saltxan.
Bukatzeko fruta.
Bai goxoa.
Eskerrik asko Nikolas eta Izei menua esateagatik, alako menua entzuna tripazoria egin zait. Orain abesti bat entzunko dugu. Abesti honek Aralargo dama izena du. Ea gustuko duzuen.
Da, eta estimatu Aralargo damak ematen diguna!
Orain, LHB-ko Aetxe eta Maren etorriko dira unibertsuari buruz kontua kontatzera.
Kaixo guztioi. Gara, eta gure proiektuari buruz etxagetera etorriko gara.
Oraingoan espaziora bidaiatuko dugu eta horretarako astronauta bihurtu beharko gara.
Gelan, lan berezi batzuk egiteaz gain, planetak banan-banan aztertuko ditugu.
Ikasten dugunari buruz hitz egitera etorriko gara astero. Agur lagunak!
Ikaragarri gustatu zait. Oso interesgarria izan da unibertsari buruz esandako guztia. Ezkerrik asko, Aetz eta Maren. Ora, ona hemen gure oraingo kanta proposamena. Txakolina, espero zuen gustukoa izatea.
Getaria daukagu sarria gurtua, bateko ondartza da besteko bortua. Edari bat badute etxean sortua, azken urtetan indar galanta hartua. Txakolina, txakolina, getariko erregina.
Kanta hauen entzunda gero, segurazki asmakizunak entzuteko gogoa izango duzue. Eta horretara etorri dira hirugarren mailako Ilazki eta Julen. Aurrera laguneok!
Kaixo berriro ere lagunok! Zer moduz ikasturte hasiera? Gaurkoan Ilazki eta ni naturarekin zerikusia duten bi asmakizunekin gatoz. Aurrera Ilazki, hasi zu!
Eskerrik asko Juren, hemen txeduzue asmakizuna. Entzun ondo. Tipi tapa tapa taki, zerote den nordaki, gizon txiki txapela hundi. Errepikatuko dut. Tipi tapa tapa taki, zerote den nordaki, gizon txiki txapela hundi. Zer da?
Perra txikoa. Orain nire txanda. Gorputz handia dut, eta txapela txikia, txerrien janaria. Errepikatuko dut. Gorputz handia dut eta txapela txikia, txerrien janaria. Nor naiz? Ezkurra!
Espero dut gustatu eta asmatu izana. Datorren astean gehiago.
Agur!
Asmatu alduzue baten bat, gu oraindik asmatu ezinik gabiltza, ez da maore?
Ba, June, zaiak iruditu zeskit. Oren jarriko dugun kanta asko gustatzen zaigu. Ea zuek ere gustok.
Goizero irrifarra. Ahoa, ahoa, nekea tanea.
Kaixo, Sare eta Bega. Ba, aldakizu zerekin datosten, June?
Ez dakit, baina jakinaiko nuke. Ia neskak, iaz gu horretan ibili ginen ziur efemeridak direla.
Arratzaldean, gu Bega eta Sare gara. Balzen ekitean gaur bihotzaren eguna dela, gaur egun berezionetaz hitz egingo dugu.
Duela 25 urte hasi zen ospatzen, 2000 urtean. Munduko Bihotzaren Federazioak proposatu zuen bihotzeko gaixotasunak zaintzeko garrantziaz konturatzeko.
Gaixotasun kardiobaskularrak dira, mundu osoko heriotza kausa nagusia. Bihotzekoek 17 milioi bizitza baino gehiago kentzen dituzte urtero. Kalkulatzen da, kopurua 23 milioira igoko dela 2030erako.
Eriotza horien zati handi bat prebenitu liteke gatz kontsumoa murritzen duen dieta osasuntsu batekin, ariketa fisikoarekin eta tabakoaren kontsumoa saihestuz.
Ezagutzen duguna bakarrik maite eta babesten dugula kontuan hartuta, ezinbestekoa da gure bihotzak ondo ezagutzea babesteko. Gutxi dakigo bihotzeko osasunari buruz eta politika publikoak falta dira. Horregatik, norbanakoei almena eman nahi diegu beraien ongizatearen kontrola har dezaten.
Ekitaldi honen sustatzaileek munduari eskatzen diote bihotzak alik eta modurik onenean erabiltzeko gizateriarentzat, naturarentzat eta beren buruarentzat, pertsona orokorrentzat. Bihotzodietako osasuna garrantzitsua baita taupada dabien bihotz guztientzat.
Mila esker entzutagatik, eta badakize, zaindu zen bihotzak. Agur!
Superinteresgarria iruditu zain, Maore eta Zuri?
Niri ere bai, June, tira jarri kanta!
Orain gure lagunok datoz, Nahi eta Isaac, albiste batzuen berri emango digute. Aurrera, Nahi eta Isaac!
Rocco Riglakok eta Naia Calderonek irabazi dute Shelter Lautins.
Aritz Muntio Zabal egindako albistea da. Shelter Lautins txapelketak surflari gazten topaketa bilakatu du beste urte batez Borgeto eremua.
Aurreko asteburuan 120 lagun aritu dira nor baino nor Zarauzko olatuak menderatzen, baina lehiaz harago lagunarte jazgarritasuna eta gizarte balioek presentzia nabarmena izan dute aurtengoan ere.
Kingsurf Challenge erronkarekin abiatu zuten ergitasmoa ostiralean. Anistazun funtzionala duten gazteak eta surflari profesionalak elkartuz.
Larun batean eta igandean berri 14 urte zazpiko eta surf egokituko probak jokatu zituzten. Eta Rocco Riglaco, italiarra eta Naia Calderón zarrauztarra izan ziren 14 urte zazpiko kategorietako garaile nagusiak.
Surf egokituari dagokionez Mayer Samsu izan zen garaile eta 10 urte zazpiko kategorian 6 promesas osatutako talde batek ikusleen txaloak jaso zituen.
Txapelketaren osagarri modura jazgarritasunari eta itsasorekiko errespetuari buruzko trailerra skate txapelketa musika eta herritar guztientzako jardurak eskaini zituzten. Egitasmoa izateko sari banarketa ekitaldi egin zuten, eta 14 urte zazpiko kategorietako 8 finalistaek sari berezia ere jaso zuten. 4 eguneko surf kanpa urriko lehen astetan, Zarautzen, entrenamendu intensiboa eta guzti. Aritzeran buru Indar Amanue eta Rudi Palomon surfalerekin batera.
Hau izan zen zailkapena, 14 urte zazpikoak mutilak. Rocco Riglaco, Stefano Mandozzi, Jon Amostegi, Gonzalo Trapero.
14 urte zazpiko neskak. Lehenengo Naia Calderón, bigarren Leia Martínez, hirugarren Kailani Oiarzabal, eta laugarren Cora Calderón.
14 urte zazpikoak taldeka. Adur González Etxabarri Martiartu, Erik Etxabe Leizaola, Jon Muñoa Gómez, Laida Gorrotxategi Martínez, Martín Laburu González, Romeo Riglaco.
Eskerrik asko Naia eta Isaac. Gustura geratu gara albistearekin. Tira ba, amaitu da gaurko irratzaioa.
Mila eskerra Arraio irratiari. Hurrengora arte.
Agur.
Aio, biarrarte, aio, biarrarte, aio, biarrarte.